Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και για το βραδινό αυτό που μας οδήγησε στο μέρος αυτό. Είμαστε ευγνώμονες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο που όταν ήμασταν μακριά από τον Κύριο ούτε καν διανοούμασταν ότι υπάρχει τέτοια τιμή να γίνει σε εμάς, να είμαστε ανάμεσα στο λαό Του, να κρατάμε στα χέρια μας το λόγο Του, να τον ανοίγουμε, να το ψάχνουμε, να πιάνουμε τα χέρια μας, να διαβάζουμε τα μάτια μας, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι καθόλου μικρό, δεν είναι καθόλου καταφρονητέο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει στη βάση του και στη σήμερα και την επόμενη φορά, αν επιτρέψει ο Κύριος να υπάρξει επόμενη φορά, το οποίο έχει στη βάση του να κάνει με πρωτίστως την ελευθερία. Και ξεκινάει και θα ξεκινήσουμε με το μανιφέστο της ελευθερίας, τη διακήρυξη της ελευθερίας, που όπως την διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος, και μετά θα προχωρήσουμε και θα ασχοληθούμε και θα αναφερθούμε στο τι συνεπάγεται αυτή η ελευθερία, γιατί η ελευθερία είναι μια ωραία λέξη, είναι μια ωραία έννοια. Οι λαοί, ανεξάρτητα από τα πνευματικά στην άκρη, γενικά το πολιτισμός, ας το δούμε έτσι, αυτό στον ανθρώπινο πολιτισμό, οι λαοί, τα κράτη μάχονται για την ελευθερία τους. Οι κοινωνικές ομάδες μάχονται για τα δικαιώματα στην ελευθερία τους. Ο άνθρωπος δίνει το αίμα του, στα αλήθεια πεθαίνει για την ελευθερία. Αλλά το τι ακριβώς είναι ελευθερία είναι ένα άλλο θέμα, είναι ένα παρεξηγημένο ίσως θέμα, ή αν το πούμε διαφορετικά, είναι ένα θέμα που αν δεν το δεις μέσα από το φωτισμό του Ευαγγελίου, από το φωτισμό το πνευματικό, όπως όλα τα υπόλοιπα θέματα, όσο υψηλά και να είναι ως αρετές, δεν μπορείς ποτέ να φτάσεις στο απόλυτο βάθος τους. Για παράδειγμα, για την ελευθερία που μιλάμε, που αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή και θα αποτελέσει και τη βάση μας για το υπόλοιπο, αυτό που καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος, μέσος νους, όχι μόνο μέσος νους, αλλά και οι φωτισμένοι νόες και οι φιλόσοφοι, κατά κύριο λόγο, είναι το να κάνει κανείς ό,τι θέλει, χωρίς να περιορίζεται, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό προς τους γύρω του. Συνήθως συμπεριλαμβάνεται και αυτό, όχι όμως βέβαια και πάντοτε, αλλά ας υποθέσουμε ότι μιλάμε για αυτή την προσέγγιση, ότι να κάνουμε ό,τι θέλω αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον, αρκεί να μην περιορίζει τη ελευθερία του άλλου από αυτό που κάνω. Είναι γενικές διατυπώσεις της ελευθερίας, δεν είναι κακές, και όσο υπάρχουν σε μια κοινωνία και σε μια πολιτεία, το διασφαλίζει και ο νόμος επίσης, είναι καλό. Αλλά έχοντας την εμπειρία των ειδήσεων, των εφημερίδων, της ζωής, της καθημερινότητας, των εαυτών, των αλλήλων, βλέπουμε ότι παρότι και όταν ακόμα υπάρχει ελευθερία, μπορεί η ελευθερία πολλές φορές να φέρει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Όχι ότι είμαστε ενάντια στην ελευθερία, την πολιτιακή και την κοσμική ελευθερία, όχι. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν φτάνει, δεν εκπληρώνει αυτό που περιμένει κανείς. Νομίζει κανείς ότι άμα είμαι ελεύθερος από όλα και να κάνω ό,τι θέλω, τότε θα είμαι ανεξάρτητος και θα περνάω καλά και δεν θα έχω προβλήματα, δεν θα έχω μπελάδες, δεν θα έχω παράπονα, δεν θα έχω γκρίνιας. Αλλά και σε καθεστώς απόλυτης ελευθερίας βλέπουμε ότι οι οικογένειες εξακολουθούν να αποτυγχάνουν, οι άνθρωποι εξακολουθούν να καταστρέφονται, να αυτοκαταστρέφονται, οι κοινωνίες εξακολουθούν να καταπίπτουν, τα εγκλήματα εξακολουθούν να, η εγκληματικότητα εξακολουθεί να βασιλεύει, να αυξάνεται, να μεσουρανεί σε πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν η ελευθερία καθε αυτή, όπως την ονειρεύεται και όπως τη διατυπώνει κάποιος έξω από το φωτισμό της Αγίας Γραφής, το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι αυτό που φαίνεται, δεν είναι αυτό που νομίζει κανείς. Η ζωή το λέει, η εμπειρία το λέει, και δεν βλέπουμε να υπάρχει πραγματικός αντίλογος σε αυτό, αλλά υπάρχει και μια άλλη ελευθερία. Υπάρχει και η ελευθερία που δίνει στους Χριστός, ο οποίος είπε ότι αν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου και κάνετε το θέλημά μου και με ακολουθήσετε, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου και θα γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτή τώρα είναι μια άλλη ελευθερία. Η αλήθεια του Λόγου του Θεού και ακόμα περισσότερο το έργο του Ιησού Χριστού, με το οποίο ο άνθρωπος λύνεται από τα δεσμά του που δεν καταλαβαίνει ότι έχει όταν τα έχει, τότε ξεκινάει η πραγματική ελευθερία και η ελευθερία να διατυπώνεται, και θα κλείσουμε με αυτό την εισαγωγή μας. Πραγματική ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω, πραγματική, πολύ απλά, γιατί αυτό που θέλω δεν είναι πάντα προς το όφελός μου, δεν με ωφελεί. Πραγματική ελευθερία είναι να μπορώ να διαλέγω αυτό που με ωφελεί απέναντι σε αυτό που μου έρχεται να κάνω. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία και αυτή είναι η ελευθερία που διακηρύττει το Ευαγγέλιο, γιατί λέει ότι παλιά ο άνθρωπος πριν γνωρίσει τον Χριστό είναι δέσμιος των παθών του και είναι φυλακισμένος στην αμαρτία. Είναι νεκρός, δεν έχει πραγματική επαφή με τη ζωή, δεν ζει όπως πρέπει. Είναι ένας δεμένος άνθρωπος γεμάτος με δεσμά. Αλλά όλους μας και όλοι οι χριστιανοί, ο χριστιανισμός έχει να πει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μας ελευθέρωσε από τα δεσμά και μας ελευθέρωσε από αυτά που μας περιορίζανε. Όχι ότι μετά περπατούμε όλοι επιτυχημένα πάντοτε και χαρούμενα και κάνουμε τις τέλειες επιλογές πάντοτε, λύσαμε κάθε πρόβλημα, όχι, του εναντίον. Αλλά πλέον έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σωστό, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε δυνατότητα να το μάθουμε το σωστό. Τρίτον, έχουμε την υποχρέωση να το μεταδώσουμε το σωστό. Και τέταρτον, έχουμε την ευθύνη να πάρουμε επάνω μας το κόστος των επιλογών μας, ξέροντας ότι πλέον τις πράττουμε σε ελευθερία. Αλλά μήπως αυτό δεν λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι έτσι λέει να συμπεριφέρεστε, έτσι να ζείτε, έτσι να διαστερεοποιήσετε πνευματικά μα και κοινωνικά, ως κάποιοι που πρόκειται να κριθούν από το τρόμο της ελευθερίας. Δεν είμαστε εξαναγκασμένοι να κάνουμε τίποτα από αυτά που κάνουμε, ούτε προς τη μία μεριά ούτε προς την άλλη. Δεν είμαστε εξαναγκασμένοι πια. Κάποιοι λένε ότι ο χριστιανισμός είναι, ή μας λένε, καμιά φορά μιλάμε για τον Χριστό, για την ελευθερία που δίνει ο Χριστός, για την αγάπη που προσφέρει, για την αιώνια ζωή, και λένε ναι, καλά, εσείς εκεί πέρα σας έχουν μαντρώσει και σας αναγκάζουν και σας κάνετε ό,τι σας λένε και είστε υποχρεωμένοι και σας έχει δουλώσει τώρα αυτή η θρησκεία, είναι το όπιο των λαών, ή είναι ένας τρόπος για να υποδουλωθεί η κοινωνία, για να μην ζητάει δικαιώματα, να μην... και σας έχουν βάλει κοροϊδά και σας... Αλλά αδερφοί, μια φορά μιλάμε σχετικά και λέω, και μου είχαν πει κάτι παρόμοιο και είπε, ακούω να δεις, δεν με αναγκάζει κανείς να κάνω τίποτα, ξεκολουθώ να μπορώ να κάνω ό,τι έκανα και πριν έρθω στον Χριστό. Δεν με αναγκάζει κανείς να κάνω κάτι. Μπορώ να έχω ακόμα και τη φιλενάδα μου, μπορώ να κάνω και τη μοιχεία μου, μπορώ να πιω και το ποτό μου, το τσιγαράκι μου, μπορώ να λέω τα ψέματά μου. Δεν έχω κανένα περιορισμό. Δεν έχετε κάποιος με ένα πιστόλι πάνω από το κεφάλι μου για να μου κάνει έτσι. Αλλά ο λόγος που έχουμε σταματήσει να τα κάνουμε αυτά είναι απλά επειδή δεν θέλουμε πια. Δεν ζούμε τη ζωή που ζούσαμε, όχι επειδή μας σκλαβωθήκαμε και είμαστε εξαναγκασμένοι να κάνουμε κάτι. Και ας σκλαβωθήκαμε κάπου, σκλαβωθήκαμε στην αγάπη και σκλαβωθήκαμε στη θυσία του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία σκλαβιά. Σε απόλυτη ελευθερία ο χριστιανός ζει τη ζωή του στον αγιασμό. Στην απόλυτη ελευθερία ο χριστιανός λέει αλήθεια αντί για ψέματα. Στην απόλυτη ελευθερία, ελευθερία επαναλαμβάνουμε, ο χριστιανός αποφασίζει να δράσει με αγάπη, αποφασίζει να απαντήσει με γλυκό λόγο αντί για κατάρα, αποφασίζει να απαντήσει με ευεργεσία αντί για βλάβη. Στην απόλυτη ελευθερία. Και αυτό, πάμε τώρα στο γράφειό μας, που θα ξεκινήσουμε στη σελίδα 1013. 2014 μάλλον. Είναι δύο, ένα δίπολο εδαφείο. Πάμε στον πρώτο και θα πάμε και στο δεύτερο. Στη σελίδα 2014 λέει Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 23, η συγγραφή του Νεοφύτου Βάμβα είναι στη σελίδα 1014, είναι το κεφάλαιο Ιώτα, και θα διαβάσω το κεφάλαιο το 23. Λέει, πάντα είναι εις την εξουσία μου, αλλά πάντα δε συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσε. Από πού ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος? Ξεκινάει από την ελευθερία. Και ο άνθρωπος, αδερφοί, στην ελευθερία του βλέπεις τι άνθρωπος είναι. Τον άνθρωπο θα τον καταλάβεις όταν είναι ελεύθερος να πει αλήθεια ή να πει ψέματα. Τον άνθρωπο θα τον καταλάβεις όταν είναι ελεύθερος να αφιερώσει χρόνο στο να προσευχηθεί ή να μην προσευχηθεί. Εκεί πέρα φαίνεται αν μέσα υπάρχει η θέληση να προσευχηθεί κανείς. Γιατί όχι ότι δεν μπορεί να προσευχηθείς κανείς, η προσευχή σε κάθε περίπτωση είναι ωφέλιμη. Αλλά αν κάποιος, θα πούμε ένα παράδειγμα, αν κάποιος προσεύχεται μόνο όταν έχετε πολύ δύσκολη ώρα, και τότε βρίσκει χρόνο, ακόμα και δεν είχε χρόνο, μέχρι τώρα όμως βρίσκει χρόνο. Ενώ όλο τον υπόλοιπο καιρό που είχε χρόνο, αλλά δεν προσεύχεται κάτι, τίποτε άλλο, το οποίο δεν έχει να κάνει, δεν είναι συναφέρει με τα πνευματικά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο να επανακαθορίσει τα ενδιαφέροντά του. Χρειάζεται πάλι να το πούμε έτσι στρογγυλά, να ξαναθυμηθεί. Για ποιο πράγμα έχει προσκληθεί, πού βρίσκεται, από πού ήρθε, πού βρίσκεται, πού θα πάει, όσο είναι εδώ τι να κάνει. Αυτά πρέπει να τα επανακαθορίσει αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι αν προσεύχομαι μόνο όταν έχω πρόβλημα, τότε έχω πρόβλημα και πρέπει να προσεύχομαι. Και λέει εδώ πέρα ένα παράδειγμα, πάμε τώρα, και λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος ότι όλα είναι στην εξουσία μου. Στην εξουσία μου. Μου. Δεν είπε του Κυρίου την εξουσία. Μπορεί ο χριστιανός, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι στην εξουσία μου. Δεν είναι στην εξουσία τη δική σου, ούτε του γνωστό μου, ούτε της οικογένειάς μου, ούτε της γυναίκας μου, ούτε του διακόνου, ούτε του πρεσβυτέρου, ούτε του ποιμένα, ούτε του αρχιποιμένα, ούτε του καν του Χριστού, θα λέγαμε, την εξουσία δεν είναι. Ακριβώς επειδή η ελευθερία είναι ελευθερία, αλλά η ελευθερία, όπως είπαμε, πάντοτε και εδώ έχει και το παρακάτω. Όχι ότι είναι μια παγίδα η ελευθερία, όχι. Και ας ξέρουμε ότι η ελευθερία είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο προνόμιο που μας δίνει ο Κύριος, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη αρετή για να τη διαχειριστείς. Η ελευθερία είναι το δυσκολότερο των προνομίων για να διαχειριστεί κάποιος. Όσο πιο σωστό είναι κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να το μεταχειριστείς. Και η ελευθερία, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε ολόκληρη τη γραφή συναθρήσεων και χριστιανών, τους οποίους αν και τους ελευθέρωσε το Ευαγγέλιο, αν και τους ελευθέρωσε ο Χριστός, αν και τους ελευθέρωσε το κήρυγμα των Αποστόλων, δεν τα κατάφεραν καλά να περπατήσουν την ελευθερία και εύκολα πέρασαν πάλι σε εξαναγκασμούς. Για παράδειγμα, σε πολλές εκκλησίες, οι Γαλάτες ίσως είναι από τα καλά παραδείγματα, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ξεκινήσατε πολύ καλά και είχατε ελευθερωθεί. Ίσως να ζήσατε ελεύθεροι, τίποτα δεν είχατε κανέναν, δεν σας επέβαλα ούτε εγώ, εγώ σας είπα είστε ελεύθεροι και να ποια είναι η οδός και την ακολουθήσατε. Και τώρα σας βλέπω πάλι και έχετε υπόκειστε πάλι, λέει, σε κανόνες. Για ποιο λόγο? Ήθελα να ξέρω τι σας εβάσκανε. Και αφήσατε την ελευθερία. Ναι, είναι δύσκολη η ελευθερία. Στην ελευθερία νιώθεις ασφάλεια. Και αν κάνω λάθος, Και αν κάνω, και αν θα πατήσω, και αν στραμπήσω το πόδι μου, και αν πέσω κάτω στην ελευθερία, και αν ακολουθήσω λάθος τον δρόμο στην ελευθερία, και αν η ελευθερία έχει πολλά, και αν. Γιατί έχει την επιλογή σου και την επιλογή μου. Ενώ μα σου πούν τι να κάνει, αυτό που θα σου πει τι να κάνει έχει και την ευθύνη. Σου λέει, εγώ τι ξέρω, εκείνο μου το είπε, εντάξει, εγώ τώρα ό,τι μπορώ να κάνω. Αυτό είναι ο παιδαγωγός. Αυτό το ρόλο τον έπαιξε ο νόμος. Αλλά μετά ήρθε το Ευαγγέλιο. Και τώρα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αν και είμαι ελεύθερος, είναι στην εξουσία μου τα πάντα, όλα βλέπεις στην εξουσία μου. Έκρινα στην ελευθερία μου αυτό που είπαμε πριν. Διάλεξα αντί να με θολώσει και να με τυφλώσει η ελευθερία, να βάλω μπροστά από τις επιλογές μου ένα φίλτρο το οποίο λέγεται συμφέρον. Και συμφέρον, το πνευματικό συμφέρον. Όλα λέει για όλα μπορώ να τα κάνω τα πάντα, είμαι ελεύθερος για όλα, αλλά δεν συμφέρουν τα πάντα. Είπαμε λοιπόν, η διαχείριση της ελευθερίας έχετε εδώ πέρα να παντρευτεί, να κουμπώσει με τη διακήρυξη της ευθύνης. Η ελευθερία χωρίς την ευθύνη είναι καταστροφή. Είναι νομοτελειακή πορεία προς το τίποτα. Στην καλύτερη περίπτωση προς το τίποτα. Άρα λοιπόν, εδώ αμέσως μετά την ελευθερία και την ευθύνη βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες αποφάσεων. Αυτές που ωφελούν και αυτές που δεν ωφελούν. Και ο χριστιανός και ο κάθε άνθρωπος στα δικά του μέτρα και στη δική του κατάσταση είναι κάθε στιγμή στο σημείο των αποφάσεων να διαλέξει στην ελευθερία του, σε πλήρη ελευθερία, αυτό που τον συμφέρει και αυτό που τον ωφελεί. Όντας λοιπόν τα πράγματα χωρισμένα σε δύο κατηγορίες, τα ωφέλιμα και τα άχρηστα, θα θέλαμε σήμερα και την επόμενη φορά να κάνουμε έτσι κάποιες γρήγορες αναφορές σε πράγματα που στη γραφή βλέπουμε ότι είναι ανεπιθύμητα, που δεν συμφέρουν, που δεν ωφελούν, που δεν με πάνε παρακάτω, που δεν με βοηθάνε, που με χαλάνε, που με εμποδίζουν, που με ρίχνουν, που με εμποδίζουν να αυξάνομαι στη σχέση με τον Ιησού Χριστό, που με εμποδίζουν να αυξάνομαι στη σχέση την οριζόντια με τους αδερφούς, με τον πλησίον, που με εμποδίζουν να δραστηριοποιούμε μέσα στον κόσμο που μας έχει βάλει, που με έχει βάλει ο Ιησούς Χριστός, και με εμποδίζουν να φωτίζω τους γύρω με το φως του Ευαγγελίου, που με εμποδίζουν από το να είμαι ένα αλάτι του Κυρίου στην κοινωνία αυτή που μας έχει βάλει, που είναι εμποδίζουν. Δύο κατηγορίες λοιπόν σήμερα θα είναι να ασχοληθούμε με αυτά που ωφελούν, αλλά μετά ας ξεκινήσουμε αυτά που δεν ωφελούν. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι λέει η Γραφή. Είναι πράγματα, αδελφοί, τα οποία τα βλέπουμε να γίνονται και γίνονται ανάμεσά μας. Όχι πάντοτε, αλλά εννοώ ανάμεσα και στις χριστιανικές κοινωνίες. Και θα τα πούμε, είναι πάρα πολύ, τα θέματα αυτά είναι μία-μία οι λέξεις, έχουν πάρα πολύ πλάτος για να τα πλήξει κάποιος, και ίσως κάποια στιγμή κάποιος θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε πιο ανεπτυγμένα, αλλά τώρα έστω και επιγραμματικά, να τα δούμε όλα μαζί για να δούμε πώς σκέπτεται το Άγιο Πνεύμα και πώς τα διατυπώνει. Θα πούμε λοιπόν ότι καταρχήν ο Απόστολος Παύλος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και τα εντάφια που θα διαβάσουμε είναι κυρίως από την επιστολή προς τον Τιμόθεο, επιστολή προς τον Τιμόθεο την πρώτη, την δευτέρα και προς τον Τίτο. Για παράδειγμα, θα πάμε να διαβάσουμε ίσως από τον Τίτο θα ξεκινήσουμε, αλλά ας διαβάσουμε και τον άλλο πόλο αυτής της σκέψης που λέμε τώρα του Αποστόλου Παύλου, όπως το λέει ο Αποστόλος Παύλος. Μην γυρίσετε εσείς και χάσετε τις σελίδες. Θα διαβάσω όμως από τη σελίδα 1010 από τον Νεόφυτο Βάβα, από το κεφάλαιο Σίγμα. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους επιστολή: «Πάντα είναι υπό την εξουσία μου πριν πάντα δε συμφέρουση. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ, δείτε αυτό που λέγαμε στην αρχή, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Τι σημαίνει, είμαι ελεύθερος πια. Παλιά ζούσα ως εξουσιαστής από τις ιδέες, από τις επιρροές, της αμαρτίας, του κόσμου, του διαβόλου, της σάρκας μου, όλα αυτά. Τώρα είμαι ελεύθερος, λέει. Δεν θα εξουσιαστώ. Είναι στην εξουσία. Εγώ έχω την εξουσία. Την εξουσία, βέβαια, όπως και ο Χριστιανός, την δίνει μόνος του, την ελευθερία του πάντα, στον Κύριό του, Ιησού Χριστό. Αλλά μέχρι να τη δώσει, είναι δική του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα εξουσιαστώ από τίποτα. Και αν πάμε τώρα στην σελίδα, θα πάμε και σε άλλες στιγμές, αλλά πάμε έτσι να διαβάσουμε στα γρήγορα ένα εδάφιο από τη σελίδα 1058. Είναι η προς Τίτο επιστολή και είναι το κεφάλαιο Γ και το εδάφιο 9. Και ξεκινάμε από εδώ για να δούμε ποιο είναι το ύφος των ενεργειών που ξέρουμε, που η γραφή μας λέει ότι είναι ανώφελες και που μας προτείνει να μην μετέχουμε και μας προτείνει να τις σταματάμε, να τις εμποδίζουμε. Δεν είναι μόνο αυτές, είναι σε άλλα πολλά σημεία. Αλλά αυτά ίσως είναι αυτά που ξενούν και πολύ μεγάλες βλάβες σε συναθρήσεις. Λέει στο εδάφιο 9, μωράς δε φιλονικίας και γενεαλογίας και έρηδας και μάχας νομικάς φεύγε, διότι είναι ανοφελής και μάταιε. Εδώ αμέσως έρχεται να πει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι είναι κάποιες συνήθειες, είναι κάποιες δραστηριότητες με τις οποίες καταγίνονται, όχι, δεν μιλάει τώρα για τους τον κίνδυνο να μπει ο κόσμος στην Εκκλησία και να χάσει τον Άγιο. Μιλάει για μέσα από την Εκκλησία και μιλά για ανθρώπους ανάμεσά μας, από ανάμεσα στους πιστούς, για μένα, για σένα και κάποιον από εμάς, γιατί και αυτοί κάποιοι από εμάς ήταν, κάποιοι από αυτούς ήταν οι οποίοι τα κάνουν όλα αυτά. Και θέλουμε να δούμε ποια είναι τα όλα αυτά, για να τα γνωρίζουμε, να τα αποφεύγουμε και να τα σταματάμε και να τα σημειώνουμε. Συνεχίζω για παράδειγμα στην Α Τιμοθέου επιστολή, αν πάμε στη σελίδα 1053, που θα πάμε αρκετές φορές, λέει στο κεφάλαιο σίγμα και στο εδάφιο 4. Μιλάει λοιπόν τώρα ότι είναι μερικές περιπτώσεις, γιατί αυτές είναι κατηγορίες ενεργειών και δράσεων, οι οποίες θα ίσως, ναι, ας πάμε καλύτερα που τα έχει κάποιος πιο μαζεμένα και θα πάμε μετά και στο, αντί να πάμε μετά, πάμε στην προς Τιμόθεο επιστολή την πρώτη και πάμε στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 14, γιατί ουσιαστικά οι οδηγίες που του δίνει το Τιμόθεο στο, εδώ πέρα σε αυτό, του λέει ότι αυτά, όλα αυτά και όλα αυτά που σου γράφω, στα γράφω για να ξέρεις, λέει στο 14. Τα αυτά συγγράφω, ελπίζω να έρθω προς ταχύτερον, αλλά εάν δίνω για να ξέρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδρέμα της αληθείας. Και αυτό είναι ένας μπούσουλας, θα λέγαμε, ο οποίος πρέπει να είναι πάντοτε μέσα στο μυαλό κάθε χριστιανού, το πώς θα πολιτεύεται και το πώς θα συναναστρέφεται και το πώς θα επικοινωνεί μέσα σε ένα χώρο, σε ένα σώμα, το οποίο δεν είναι μια παρέα ανθρώπων, αλλά είναι η Εκκλησία, το σώμα του Ιησού Χριστού, ο στήλος και το εδρέμα της αληθείας. Και στη Β' επιστολή του προς τον Τιμόθεο λέει αντίστοιχα στο 14, λέει, ταύτα υπενθυμίζει διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου να μην λογομαχώσει, το οποίο είναι ισοδόν χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Υπήρχαν προβλήματα και στην πρώτη εκκλησία, την οποία αναζητάει κανείς να βρει παράδειγμα, βλέπει ότι υπήρχαν προβλήματα πολλά και υπήρχαν φαινόμενα τα οποία αναπαράγονται στους αιώνες. Δεν έχουν εκλείψει αυτά. Ό,τι προβλήματα είχε η Εκκλησία τότε, παρόμοια προβλήματα ή κάποιες περιπτώσεις και τα ίδια, έχει και σήμερα. Αλλά μέσα από όλα αυτά έχει το λόγο του Θεού να τα επισημάνει και να δώσει οδηγίες πώς θα τα χειριζόμαστε όλα αυτά. Και γι' αυτό πάμε τώρα στο, όπως είδαμε και νωρίτερα, στο εδάφιο στο προηγούμενο του Τιμόθεο, που λέει ότι εγώ θέλω να είσαι εκεί όπως πρέπει να είσαι, αλλά να ξέρεις ότι θα γίνουν μάχες, θα γίνουν έρηδες, θα υπάρξει καταστροφή των ακουόντων, και πρέπει να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται σε ένα χριστιανικό σώμα. Στην σελίδα στη 1053 μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο σίγμα και στα εδάφια 20 και 21, στην δεξιά στήλη το 20, λέει: «Ότε Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον, αποστρεφόμενος βεβήλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποία την εσ επαγγελόμενη επλανήθησαν κατά την πίστη». Εδώ έχει όλα μαζί. Σας είπα, κάθε λέξη αυτή μπορεί να την και αξίζει κανείς να την βλάσω τη μελέτη του, να τη δει βαθύτερα. Αλλά εδώ έτσι εντάχει θα πούμε ότι ενέργειες και συμπεριφορές οι οποίες είναι ανώφελες και τις οποίες ο Απόστολος Παύλος, αν και είναι στην εξουσία του να τσακωθεί, αν και είναι στην εξουσία του να υπερηφανευτεί, να βάλει δικές του θεωρίες, να επιβάλλει πράγματα, δεν θα τα κάνει όλα αυτά. Και παραγγείλει ο Τιμόθεο και του λέει να αποστρέφεσαι τας βεβαίους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως. Πολλά που μπορεί να αγγίξει κανείς εδώ, αλλά ας πούμε για παράδειγμα βλέπουμε ότι εδώ μιλάει για αντιλογίες, μιλάει για ματαιολογίες. Δυστυχώς το λεξιλόγιο και τους διαλόγους και τις συμπεριφορές του χριστιανού τις καταλαμβάνουν τέτοιες συμπεριφορές. Ματαιολογίες. Πολλές φορές αναλώνεται ο χριστιανός, δεν το καταλαβαίνεις, παρασύρεται και αναλώνεται, αναλωνόμαστε σε πράγματα που δεν ωφελούν καθόλου, που είναι μάταια, που έχουν να κάνουν με αυτά για τα οποία πέθανε ο Χριστός και αυτά για τα οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, και τα οποία είναι μάταια και τα οποία μπορεί να είναι και βέβυλα, τα οποία πολλές φορές πιάνουν στα στόματα και στις παρέες το όνομα, το χαρακτήρα, το έργο του Θεού, την αγάπη του Χριστού, τη θυσία, το αίμα, το σταυρό, τα πιάνουμε ελαφρά και τα βάζουμε έτσι όλα μαζί μέσα. Μέσα στα αστεία βάζουμε και τα θυσία, βάζουμε και καμιά φορά παρασύρεται καμιά φορά ο χριστιανός και του λέει Απόστολος Παύλος του Τιμόθεου: αυτά αποφεύγε τα, γιατί συμβαίνουν. Δεν σου είπα να πάρεις μια καραμπίνα και να αρχίσει να... Δεν σου λέω αυτό, αλλά τουλάχιστον εσύ αποφεύγε τα. Αν ο καθένας, ο τουλάχιστον εσύ, μπορούσε να τα αποφύγει, θα ήταν, πιστεύω, καλύτερη στην αναστροφή του χριστιανού, θα ήταν πιο ωραίες οι παρέες μας, θα ήταν πιο ουσιαστικές, θα μπορέσαμε με την ευκαιρία να μπαίναμε πιο βαθιά στο θέλημα του Θεού. Αλλά λέγει κάτι άλλο, και της αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως. Αυτό του είναι κάτι άλλο. Και τι είναι η ψευδόνιμη γνώση? Καταρχήν, τι είναι ψευδόνιμο? Τι είναι ψευδόνιμος? Ψευδόνιμος είναι αυτός που έχει ψευδικό όνομα. Ψευδόνιμη γνώση είναι η στιγμή που κάποιος, συνήθως από ανάμεσά μας, εγώ μπορεί να είμαι εγώ, δεν ξέρω, φέρνει κάτι καινούριο και το παρουσιάζει ως μια νέα γνώση, ως μια γνώση, δηλαδή κάτι το οποίο το γνωρίζει. Αλλά γιατί είναι ψευδόνιμη γνώση? Καταρχήν γιατί δεν το γνωρίζει, άρα δεν είναι καν γνώση αλφενός. Και β' είναι ψευδόνιμη γνώση γιατί το αντικείμενο το κάθε αυτό της γνώσης, αυτό που το λέει, δεν το ξέρει. Δεν ξέρει γιατί μιλάει. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή, κάποιοι λέει, ως άλογα ζώα λέει, για αυτά που δεν ξέρουν. Λέει, αναλώνονται αυτά και μιλάνε για αυτά συνέχεια και αναλώνονται εκεί πέρα ως άλογα ζώα που δεν έχουν ούτε νου, ούτε συνέσεις, ούτε συνείδηση, ούτε να μιλήσουν δεν μπορούν. Η ψευδόνιμη γνώση είναι κάτι το οποίο έχει το στοιχείο της υπεροψίας, της υπερηφάνειας. Θα σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Το ξέρεις ότι και πολλές φορές και έτσι ξεκινάνε συνήθως όταν κάποιος θέλει να προσεγγίσει για να αποσπάσει πρόβατα από ένα πυρμίο, ψυχές από μια, φαίνεται κάτι εντυπωσιακό. Ανεξάρτητα αν είναι αν ισχύει ή όχι, αλλά πρέπει να είναι κάτι εντυπωσιακό, να σε εντυπωσιάσει. Πολλές φορές, δηλαδή με είχαν ρωτήσει πολλές φορές στον δρόμο που κάποιοι που έτσι είναι. Ναι. Πόσοι ληστές θα στο σταυρό. Άμα πεις δύο, θα σου πει. Αν δεν. Θα σου πει δεν είναι και θα σου πει εδώ το δεύτερο του εκεί, θα σου αποδείξει ότι δεν είναι δύο. Είναι περισσότεροι. Πάντως δεν είναι σίγουρο ότι είναι δύο. Εκεί κλονίζεσαι. Α, τι λες. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Κλονίστηκες εκεί πέρα. Άμα σου πει ακόμα κάνα δύο τέτοια, αρχίζεις και κουνιέσαι και μετακινείσαι. Και εξαλεύεσαι. Είναι μια γνώση που δεν την ήξερες. Αυτή η γνώση έχει μια υπερηφάνεια και πολλές φορές στις συναθρήσεις παρισφρίουν άνθρωποι που φέρουν μια νέα γνώση. Είτε έχει να κάνει με τη γεωγραφία, με την κοσμολογία, είτε με τα πνευματικά, με την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη ειδικά, επειδή δεν είναι φτιαγμένη για να αποτελεί σύνταγμα του πιστού, αλλά έχει ένα σπουδαίο ρόλο, όχι όμως κατά ανάγκη της αυτολεξή ερμηνείας, αλλά της αλληγορίας του παραδείγματος και της παραβολής, πιάνονται από εκεί και ελνώνουν ένα εδάφιο από εδώ, ένα εδάφιο από εκεί και σου βγάζουν ότι δεν είσαι καλός χριστιανός, ότι την ξέρεις σου γίνεται, αυτό είναι μια ψευδόνιμη γνώση. Μα ότι και αυτοί που τα λένε ξέρουν ακριβώς τι λένε και αυτοί κάπου τα ακούσαν και δεν το έχουν μελετήσει. Ούτε τα τεχνικά, τα επιστημονικά, ούτε τα πνευματικά. Ή άλλοι μπορεί να λένε ότι αυτοί και την εξέλιξη. Ή πολλοί μπορεί να σου πούνε όχι στην Εκκλησία, αλλά εκτός που με σωρανή η ψευδονήμη γνώση. Ζούμε σε μια, ειδικότερα αυτή την περίοδο, ζούμε στο βασίλειο της ψευδονήμη γνώσεως. Όλοι είναι ειδικοί σε όλα. Τι θες, στην ιατρική, στην νομική, στην τέχνη, στα πνευματικά, στην επιστήμη, στη βιολογία, είναι όλοι, έχουν γίνει όλοι ειδικοί. Διαβάσανε ένα δημοσίευμα, άλλη μία ατάκα, του το είπε και ο Ρωσένας και γίνανε για να σου πω εγώ. Τι να μου πεις. Τι να μου πεις. Ήξερα εγώ ένα άλλο παράδειγμα της ψευδοπόρης, πώς παρισφυρεί μια ψευδόνιμη γνώση μέσα σε μια περιβάλλον που έχει φωτιστεί και φωτίζεται από το φως της αλήθειας. Λέει ας πούμε ότι ο άνθρωπος έχει από το πίθηκο. Ναι σιγά αφού εγώ πιστεύω αυτό. Τι λέει πιστεύεις αυτό? Εδώ πέρα υπάρχουν μελέτες. Με το παππούς υπάρχουν μελέτες. Κλονίστηκες λες αμάν. Αμάν υπάρχουν μελέτες. Τώρα έχω ευθύνη. Αν υπάρχουν μελέτες θα πρέπει να ξέρω. Γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω να υπάρχουν μελέτες. Υπάρχει το βιβλίο, το οποίο το πιστεύω, το εμπιστεύω με τη λειτουργία, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν μελέτες. Να σας πω κάτι αδελφοί, δεν υπάρχουν μελέτες. Όταν ακούτε υπάρχουν μελέτες, όταν ακούτε ένα πράγμα, μια εισήγηση η οποία είναι αντίθετη στο αλήθεια το λόγο του Θεού και σου πούν υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχουν μελέτες. Να ξέρετε, δεν υπάρχουν μελέτες. Όσες φορές τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου έχουν πει οτιδήποτε υπάρχουν μελέτες, ξέρετε ποια απάντηση είναι επίσης. Δεν δώσουν τις μελέτες. Πέτρες μου, ποιες είναι. Ναι, αφού είπα το ξέρω, δεν ξέρω. Πέτρες μου, ποιες είναι. Πέτρες μου, ποιοι είναι, πώς λέγονται. Δεν μπορεί να διαβάσω, αλλά το τι λένε οι μελέτες. Δεν υπάρχουν μελέτες. Και αν υπάρχουν μελέτες, ούτε καν αποδεικνύουν αυτό που ισχυρίζεται κάποιο το οποίο είναι ενάντια στο Ευαγγέλιο, αλλά και αν προσπαθούν να το υποστηρίξουν, υπάρχουν και κάποιες άλλες μελέτες που καταρρύπτουν τις μελέτες. Άρα, πάντοτε όταν κάποιος πάει να παρισάξει μια ψευδόνιμη γνώση θα το πλαισιώσει με το ότι το ξέρεις αυτό, έχουν γίνει πειράματα. Αλήθεια, ποια παίζουν τα πειράματα, ποιοι τα κάνανε, πότε τα κάνανε, με ποιες ειδίκες τα κάνανε τα πειράματα. Δεν είναι κάτι που παγώ τώρα ένα πείραμα να γυρίζω αυτό έτσι να δω αν θα πέσει το πείραμα, δεν είναι αυτό. Το πείραμα είναι βαρύ τεχνικά, έχει συνθήκες, έχει πρωτόκολλα. Έχει έλεγχο αποτελεσματικότητα, έχει στατιστική ανάλυση, έχει πολλά πράγματα ένα πείραμα για να πεις ότι είναι ένα πείραμα. Για στάσου. Λένε λόγια έτσι και μην θα λέγαμε τα αγοράζουμε τα λόγια τόσο εύκολα. Μην βιαζόμαστε να κλονιστούμε και μην βιαζόμαστε να πάρουμε τη μετρητή ψευδόνιμη γνώση και τις εισηγήσεις. Ναι, υπάρχουν εδώ πέρα, λέει ο λόγος του Θεού, βέβαια το λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να έχεις την τάδε εντολή και άμα δεν, φυσικά δεν το ξέρεις. Όχι, γιατί ξέρω που το λέει. Πού το λέει, εδώ, μα αυτό δεν λέει αυτό που λες εσύ, λέει κάτι άλλο. Ναι, αλλά αυτό εννοεί, α, άλλο τι εννοεί, τι το λες αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν μια γρήγορη έτσι αναφορά στο πώς μπορεί να συναντήσουμε και συναντάμε. Αδελφοί, μην νομίζετε, χτυπάει την πόρτα και των καλύτερων σπιτιών αυτή η τακτική. Μια νέα γνώση που υπάρχουν πολλές μελέτες και που στηρίζεται από πολλά πειράματα και από πολλούς σοφούς ανθρώπους. Ένα-ένα, τη σειρά, θα δούμε και έπειτα θα μιλήσουμε. Όχι τόσο εύκολα. Και λέει, ψευδονύμου γνώσεως, την οποία ανεπαγγελόμενη επλανήθησαν κατά την πίστη. Και τι λέει, ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα, αυτό όμως ξέρετε δεν είναι δωρεάν. Το να φέρει κάποιος μία ψευδόνιμη γνώση, ή εγώ να αποπειραθώ να φέρω, οποιοδήποτε αποπειραθεί να φέρει μία ψευδόνιμη γνώση, δεν είναι δωρεάν. Υπάρχει ο κίνδυνος, και εδώ πέρα έχει γίνει, κτηνές λέει επλανήθησαν κατά την πίστη. Φύγανε από την πίστη. Ωραίο το καινούριο κοσκινάκι και είμαι σπουδαίος ανάμεσά σας, γιατί το ξέρω εγώ σας το έφερα το κοσκινάκι το καινούριο. Σας αρέσει? Α, δεν έχετε φαντάζεστε πόσο καλό. Αυτό εμένα μπορεί να μου στοιχήσει το να πλανηθώ από την πίστη. Το να φύγω από την πίστη. Να με παραστήρει μαζί του το κοσκινάκι. Το να με διώξει πιο πολύ από την αλήθεια πόσο εγώ θα φανταζόμουν. Εγώ μεν καυχήθηκα και έγινα σπουδαίος ανάμεσά σας, αλλά τελικά θα φύγω από την αλήθεια. Και κάποιοι λέει το πάθανε αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το να ότι μπορεί κάποιος να πλανηθεί και να φύγει και να αποκοπεί. Τι σημαίνει να πλανηθούν κατά την πίστη? Σημαίνει φύγανε από την παρέα που είχαν με τους χριστιανούς, τους αδελφούς τους, από εκεί που κάνανε παρέα, που είχαν μια κοινή πορεία, είχαν μια συνοδή πορεία για τον ουρανό, είχαν μια κοινή προσευχή, είχαν μια κοινή κοινωνία, είχαν μια κοινή διόπτευση, είχαν ένα κοινό στόχο, είχαν ένα κοινό πρόβλημα, είχαν κοινές χαρές, είχαν μια κοινωνία μεταλλήλων. Κόπηκε αυτή η κοινωνία μεταλλήλων. Και η κοινωνία αυτή μεταλλήλων, κοβόμενη από την οριζόντια διεύθυνση, έχει μεγάλο πρόβλημα και στην κάθε διεύθυνση μετά. Θα μπεις εσύ είσαι ο αληθινός και δεν είναι ο άλλος? Αυτό θα το πει ο Κύριος. Το σίγουρο είναι ότι από την πίστη την οποία επιχείρησαν να πλασάρουν την φοβερή γνώση, φύγανε. Και δεν ωφελεί καθόλου, και είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά αποφευγέτα, εμπόδιζέτα, μακριά από αυτά, μακριά. Το άλλο που λέει η Γραφή είναι αυτό που διαβάσαμε τώρα, το οποίο είναι κάπως με διαφορετικό τρόπο διατυπωμένο, είναι στην Α' Τιμοθέου, στο εδάφιο, στο κεφάλαιο Β. Στο κεφάλαιο Β. Μάλλον ας πάμε στο κεφάλαιο Σ. Ναι. Και στο κεφάλαιο, στο εδάφιο θα πάμε και στο 2. Στο κεφάλαιο, λέει στο 4. Αυτή λέει είναι τετυφωμένη. Ναι, τα είδα στην θέτη. Εάν πείσει ετεροδιδασκαλή και δεν ακολουθεί τους υγιέντας λόγους του Κυρίου μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και την διδασκαλία αντικατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιε συνδιαλέξει ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζένοντας την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Και συνεχίζει. Και εδώ πέρα έχετε να πει ότι αυτές οι κουβέντες και αυτές οι αναστροφές και αυτές οι συναντήσεις, οι συζητήσεις, έχουν κάποια χαρακτηριστικά, λέει. Για παράδειγμα, διότι αυτός είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, θυμάστε, λέει, αυτός λέει που τα λέει αυτά είναι τετυπωμένος. είναι φουσκωμένος, τυφλωμένος, δεν ξέρει ακριβώς, σκέφτεται μόνο αυτό, δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο, σκέφτεται μόνο αυτή την καινούργια του θεωρία και διδασκαλία, δεν ξέρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας. Θέλει να κουβεντιάσει, να σου πω κάτι. Να σου πω, δεν θέλω να μου πεις. Να σου πω, καλά. Άντε και πήγε κάποιος να του πει. Και του το λέει αυτό και επιμένει. Λέει, εσύ ούτε έχουμε και επιμένω, μα γιατί. Γιατί δεν μου φαίνεται τώρα αυτό που λες ότι είναι σωστό και μπάσει τόσο θέλω χρόνο να το. Όχι, μα γιατί δεν βλέπεις ότι. Όχι, δεν βλέπω. Ναι, γι' αυτό είδες που δεν σου πω εγώ που. Νοσεί για συζητήσεις. Θέλει να κουβεντιάσει. Θέλει να έχει τη διάλεξη, λέει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα με το νου του. Έχει διαφθαρεί, λέει, ο νους του. Και τι είναι αυτό, είναι κάτι που ωφελεί. Έχει υπάρχει ωφέλεια να γίνονται τέτοιες συζητήσεις και συνδιαλέξεις με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν νοσούν για να κουβεντιάζουν, για να μιλάνε για τα καινούργια πράγματα που ξέρουν μόνο εκείνοι. Και να πούμε και κάτι άλλο, αδελφοί. Μπορείς να καταλάβεις μια διδασκαλία, μπορείς να αντιληφθείς εύκολα μια διδασκαλία αν είναι από το Θεό ή όχι. Ξέρετε γιατί, ξέρετε πώς. Παρατήρησε λίγο εάν αυτή η διδασκαλία, όταν είναι από τον άνθρωπο, από τη σάρκα, άμα δεν είναι από το πνεύμα του Θεού, εν πάση περιπτώσει, συνοδεύεται πάντοτε με κάποια αγένεια. Συνοδεύεται πάντοτε με κάποια κάφηση, με κάποια υπερηφάνεια. Επειδή δεν μπορεί να κρυφτεί, θέλει να κρυφτεί, να πει ότι είμαι από τον Θεό και η υπερηφάνεια δεν την αφήνει. Δεν θέλει να υπερηφανευτεί, ότι κοίτα πόσο σπουδαία θεωρία είμαι. Και εσύ που δεν την ξέρεις, είσαι κουτός. Σανότοτε εκεί μέσα. Εγώ θα σου πω πρόβατα. Αυτό λέει η ψεύτικη θεωρία. Θα σε πει ότι τρως σανό. Όχι ότι σε πειράζει επειδή τρως σανό. Καταρχήν. Γιατί το μοιράζει τον άλλον που δεν τρώει σανό. Αλλά δεν τρώει σανό με την έννοια που το λέει εκείνος φυσικά. Αλλά τρώει το μάνο, τον ουρανό. Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί ο άλλος έχει κόπτεται τόσο πολύ να σε βγάλει ότι είσαι κουτός, να σε κοιτάξει υποτιμητικά. Η ανθρώπινη σοφία κοιτάζει έτσι, ναι, γιατί είναι ζωώδης, γιατί είναι δαιμονιώδης, είναι αγενής. Αλλά η άνθρωπινη σοφία είναι ευγενή, είναι επιϊκής, είναι ευλαβής, είναι προσεκτική, σε σέβεται. Ο Απόστολος Παύλος πήγε, στάθηκε στην πνίκα και μίλησε στο λίγνο της ιδωλατρίας. Και τι τους είπε. Αν δεν ήταν άνω στην ισοφία, αν δεν ήταν άνω το κήρυγμα, θα τους έλεγε, έχει ύστερα μάτσο χάλια, θα πάτε όλοι στην κόλαση. Χα, πρόβατα, σας δέχουν εδώ πέρα και σας πάνε και ασφαγή, θα πεθαρέτε όλοι. Ακούστε να σας σώσω τώρα εγώ, όχι, τους σεβάστηκε, τους μίλησε γλυκά, τους μίλησε ευγενικά, τους μίλησε με ευλάβεια. Μπορεί να μην συμφώνησε σε αυτό που είπανε, αλλά τους σεβάστηκε. Βλέπω λέει ότι είστε θεολάτες και μάλιστα κατά πάντα θεολάτες. Αυτό σημαίνει μπράβο σας, σας επαινώ. Βέβαια υπάρχει και ένα καλύτερο δρόμος που θέλω να σας το δείξω, αλλά αυτό δεν ματαιώνει. Δεν παραβλέπω το γεγονός ότι σας αρέσουν τα πνευματικά και ασχολήσεις. Αυτό σας λέω ότι το σημείωσα, δεν το παρέβλεψα. Αλλά πάντοτε αυτό που θα έρθει για να σε βλάψει, θα έρθει με αγένεια, θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι αυτό που το κάνει. Δεν το ξέρει ότι το κάνει. Το κάνει ασυναίσθητα. Αλλά εσύ το ξέρεις και το βλέπεις. Μιλάει, φωνάζει. Αυτός που θέλει να σου κάνει κακό, υπάρχει μια δεύτερη φωνή στο background, θα λέγαμε, που σε προσβάλλει. Και συνεχίζει η γραφή και λέει είμαστε στη Β' Τιμόθεο και πάμε τώρα στο. Και λέει τώρα. Στο 17. Και ο λόγος ούτως θέλει και τα τρώγει ως γάγγρενα. Ως γάγγρενα. Λίγα δύο λόγια για τη γάγγρενα. Η γάγκρινα, όχι ότι ξέρω, όχι ότι είμαι, δεν ξέρω το αυτήν την γνώση. Η γάγκρινα είναι μια ολέθρια ασθένεια η οποία νεκρώνει τον ιστό στο ανθρώπινο σώμα και σαπίζει το ανθρώπινο σώμα και νεκρώνεται. Ουσιαστικά γίνεται αχρηστεύεται, και όχι μόνο αχρηστεύεται, αλλά γίνεται και επικίνδυνο, γιατί η σύψη πάει παρακάτω και θα λέγαμε τρώει, η γάγκρινα είναι σαν ένα μεγάλο στόμα το οποίο έρχεται και τρώει και δεν είναι μόνο ότι τρώει και εξαφανίζει, τρώει και αφήνει αυτά τα υπολείμματα τα οποία είναι επικίνδυνα, και αν δεν τη σταματήσει τη γάγκρινα θα σαπίσει ολόκληρο το σώμα και θα πεθάνεις πολύ πολύ σύντομα, ό,τι σου έχει απομείνει που ακόμα δεν έχει φάει η γάγκρινα. Ξέρουμε ότι βλέπουμε και στην γύρω μας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια μέλη που λείπει ένα κομμάτι, και αν τους ρωτήσεις, καμιά φορά όχι τους ρωτάω, απλά είναι γνωστοί μου και τους και έχω φέρει συζήτηση. Κάποια στιγμή, κάποια ασθένεια, έγινε κάποια σύψη και έγινε κάποιο φαινόμενο γάγκρενας, και ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει τη γάγκρενα είναι να κόψεις όμως το μέλος το οποίο τρώει η γάγκρενα, προτού σε σημείο που ακόμα δεν έχει προχωρήσει η γάγκρενα, στο υγιές σημείο. Όσο τραγικό και αν φαίνεται, θα πρέπει να κόψεις το όσο πόδι σου έχει απομείνει και δεν το έχει φάει γάγκρινα, να το κόψεις τώρα, χτες θα γίνεται, για να σώσεις τι? Το υπόλοιπο πόδι και το υπόλοιπο σώμα. Αλλιώς θα φάει και το υπόλοιπο πόδι και το σώμα, και αυτή ήταν η άλλη μου επιλογή. Και θα το κόψω. Μπορώ να ζήσω και μισό πόδι λιγότερο. Εύκολα να τα λες. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά το επόμενο επιλογή είναι να πεθάνω και να σε πείσω ολόκληρος. Η γάγκρινα λοιπόν χρησιμοποιεί Απόστολος Παύλος αυτή τη λέξη, και πράγματι αδελφοί, αυτά τα φαινόμενα συμπεριφέρονται ως γάγκρινα. Θα λέγαμε η εκκλησιαστική γάγκρινα. Υπάρχει πνευματική γάγκρινα, ναι. Υπάρχει εκκλησιαστική γάγκρινα. Έχουν τραυματιστεί οι εκκλησίες από εκκλησιαστική γάγκρινα, ναι. Εγώ έχω ζήσει και να εξαφανίζεται η εκκλησία από εκκλησιαστική γάγκρινα. Αν και είμαι λίγα χρόνια στον Κύριο. Θα πεις, σταμάτησε το έργο? Όχι, δεν σταμάτησε το έργο. Και αν ο Κύριος ανοίξει κάτι, δεν μπορεί να το κλείσει κανείς. Αλλά πήγε πίσω. Στραμπουλήχθηκε. Γίνανε κακές συνθήκες. Γίνανε καταστροφή. Το έργο συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Πιστεύω ότι θα πάει και ακόμα καλύτερα. Αλλά φανταστείτε πόσο δυσάρεστο είναι να έρθουν αυτές οι. Να ξεκινήσει κάτι με αθώο τρόπο, θα λέγαμε. Και από εκεί που είναι κάτι που δεν το πιάνει το μάτι σου, και να λέει ότι αυτός ο λόγος, αυτή η ιδέα της ματαιοφωνίας που λέει να τις αποφεύγεις, γιατί θα προχωρήσει σε πλειοτέρα ασέβεια, και ο λόγος αυτών θέλει και τα τρώγει ως γάγκρινα, εκ των οποίων λέει ο ημένος και φιλτός, και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Θέλει μεγάλη προσοχή στις εκκλησίες, στις συναθρήσεις και ακόμα και στις παρές, στις τοπικές θα λέγαμε παρές χριστιανών, να μην επιτρέπουμε, να μην επιτρέπεται φαινόμενα τα οποία κατατρώγουν τη σχέση μας, κατατρώγουν την κοινωνία μας, κατατρώγουν τη διδασκαλία, κατατρώγουν την κοινωνία μεταλλήλων, κατατρώγουν την πίστη, γιατί κατατρώγουν, επαναλαμβάνουμε, ότι είναι καταστροφικά. Και δεν το λέει, μιλάει τυχαία και το παρομοιάζει με γάγκρινα, και λέει τώρα ότι αυτοί που τα πράττουν αυτά, αν πάμε στην επιστολή του Τίτου, λέει ότι στο εδάφιο 10, στο κεφάλαιο γάμα, σε 1058, αιρετικών άνθρωπων λέει μετά μία και δευτέρα νουθεσία παρετού, εξέβαινο ότι διεφθάρει, το διαβάσαμε πριν από λίγο, ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν αυτά τα φαινόμενα, και αυτοί οι άνθρωποι που τα διασπείρουν και τα υπηρετούν και εργάζονται σε αυτά, γιατί είναι μια εργασία, ξέρετε κι αυτό. Μια εργασία, δηλαδή όσο αφιερώνει χρόνο, αφιερώνει έξοδα, κάνει έξοδα, σε πάει να σε κεράσει, σε πάει να σε περιποιηθεί, για να μπορέσει να στηρίξει να σε κάνει δικό του. Αυτός λέει αμαρτάνει, λέει όν αυτοκατάκριτος. Αυτοί οι άνθρωποι λέει είναι αυτοκατάκριτοι, και μάλιστα λέει στο εδάφιο 18, εκεί που ήμασταν πριν, στην σελίδα 1055, λέει στο 18 ότι ή την απεπλανή της από της αληθείας, λέγοντας ότι είναι η διανάσταση, και ανατρέπουσιν την πίστη τινών. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ανατρέπουν την πίστη. Αυτές οι δραστηριότητες, οι κουβέντες, οι συζητήσεις, τις αστηρίκτες θεωρίες, οι υπερηφάνειες, οι τσακωμοί, αυτά ανατρέπουν την πίστη, λέει, τινών. Φαντάζεσαι να, να πας σε μια εκκλησία, να βγεις από τη φωτιά του κόσμου, να φύγεις από τη φθορά, να λάβεις αιωνία ζωή και να πας σε μια συνάθεση, να περάσεις την πόρτα, να καθίσεις και να διεξάγεται, να εκδηλώνεται μέσα στην συνάθεση αυτή, να μπεις σε μια εκκλησία, να έχει κάκρυνα. Και να πεθάνεις μέσα στην εκκλησία. Μόλις απέφυγες το μολυσμό του κόσμου και είδες στην εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού να πάσχει. Και να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και συμπεριφέρονται έτσι. Πόσο δυσάρεστο είναι και πόσο μεγάλη ευθύνη είναι σε εμάς, σε όλους. Αυτό είναι για τους... Όχι, δεν είναι, είναι για όλους. Όχι, είναι για όλους αυτό που λέμε τώρα. Ναι, αυτοί που έχουν το ρόλο, έχουν το ρόλο και την ευθύνη, αυτοί που έχουν. Αλλά όλοι οι χριστιανοί έχουν την ευθύνη οι ίδιοι πρώτα απ' όλα να διαφυλάσσουν τις σωστές συνθήκες, αλλά και πέραν αυτού να καταλαβαίνουν πότε τα πράγματα ξεφεύγουν από όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά και ας τελειώσουμε με κάποιο, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Λίγο παρακάτω στη σελίδα εκεί που μας, 1055, λέει στο εδάφιο 23: «Τας δε μωράς και απαιρέσεις Φιλονικίας παρετού, εξένου ότι γενώσει μάχας, τέλεια, μέχρι εδώ και κλείνουμε αυτό. Ποιο είναι τώρα εδώ η συμβολή του Λόγου του Θεού? Οι μάχες δεν ξεκινάνε ως μάχες. Δεν βυζαντιόμαστε με δυο ρόπαλα να παλέψουμε. Ξέρετε πως ξεκινάνε οι μάχες? Από κουτές, μωρές και απέρευτες φιλονικίες. Από το απλά ξεκινάνε η μεγάλη ζημιά, ξεκινάει από το απλό. Και η μεγάλη φωτιά ξεκινάει από ένα σπίρτο. Ξεκινάει από ένα σπινθήρα. Αλλά λέει ότι να τις αποφεύγεις ακόμα και τις ανόητες και απέδευτες φιλονικίες, επειδή καθίσανται έγκυοι και γεννάνε. Και όταν γεννήσουν, γεννάνε μάχες. Οι μάχες είναι δυσκολότερο να τις φέρεις μετά σε έλεγχο. Στις μάχες θα έχεις και, μπορεί να έχεις και νεκρούς. Στις μάχες θα έχεις και ζημιές. Στις μάχες θα έχεις και μία αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει χρόνια για να επουλωθεί. Σταμάτα την κόντρα, σταμάτα την έλιδα, σταμάτα την υπερηφάνεια, σταμάτα τη φιλονικία όσο ακόμα είναι μικρή. Σταμάτα εκεί. Πες ένα πράγμα λιγότερο. Πες και ο άλλος σας πει τι πράγματα λιγότερο. Μην πούμε δύο περισσότερα, τέσσερα, οχτώ, δώδεκα. Ανάποδα. Πες λιγότερα. Πες κλείσει, να κλείσω το στόμα μου. Δεν χρειάζεται. Άλλη φορά, σε άλλο περιβάλλον, με άλλες συνθήκες. Ή καθόλου. Καλό είναι, αδελφοί. Είπαμε πάρα πολύ λίγα πράγματα για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα, αλλά τα είπαμε να τα θυμηθούμε και να ξέρουμε, επειδή επαναλαμβάνω ότι τα ζούμε δεν είναι κάτι που δεν ζούμε, δεν θα πούμε τώρα περισσότερα, αλλά δεν είναι κάτι που δεν ζούμε, και να είμαστε προφυλαγμένοι και ενημερωμένοι, αλλά και ο καθένας να είναι ενήμερος και υπεύθυνος, επειδή όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν ωφελούν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.